Vizcaya.
Hortxe geure zinetarteko musikea, eta ba, zinetartea toketan dala maikak arte. David Madari eta agurtuko dugu. David, egun hon.
Egun hon.
Zeran zauz?
Erto.
Erto, postenaz?
Bai, bai.
Gaurre...
Azte buru bat zen danean, ba, beti puntutxu bat de gustora. Ez, beti zaten du moduan, ba...
Bai, 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 zalantzabarik. Eta, bueno, oine, ba, eguraldia, ba, lasaitxu dala, ba, eguraldia... Askotan be eguraldiak ba umorea ba apurtzu beti goten dau, ba gaur beintzat bai odeiak, baina bueno, argitsue bada ontxe Bilbon. Esango dute argitsue dala eguna. Baina gaur betiko le sinetartean, ba estreinaldia komentatuko dugu, ez da David?
Ba bai, ba bai.
Vale, si sineman horre ba. Lekitxon?
Bai, ba asteburu honetan emanaldi bakarre biko dugu. Umien bai. Jaiorik ez daukagu. Eta nagusien saioan emango dugu El Diablo se viste de Prada 2.
Bai.
Ba, pelikula ezaguna, ez da?
Bai, bai.
Lehenengoko partidak arrakasta itzala eukiban. Eta, bueno, ni pentsatut hori baliatuz, ba, bigarren bat atara da bela. Eta, jo, egiz esan, pelikula honetan parte hartzen daren aktore eta aktoreza oso ezagunak dira. Euren artean, ba, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt... Eta gero gizonezkoen artean, ba, Stanley Tutsi begaito baten dugu hor.
Bai.
Eta, ba, purtsu bat, zer topako pelikula bigarren atal honetan, pelikularen bigarren atal honetan, ba, Miranda eta Emily dizena lehenengoko protagonistak ez. Emily Miranden laguntzailea da, baina bigarren atal honetan, ba, Emilyk erabakitzen dau, bere kabuz, ba, holako moda agentzia bat zabaltzia. Eta, apurtsu bat, ba, laguntzaile izatetik, ba, aurkari exekutibo izatera, pasaten da.
Ba.
Eta, bueno, hor, ba, Miranda eta Emilina artian hor liskartxo batzuk eukiko da, bez? Gizien bat, ba, publizitatiak eragitzen da bezen diru sarreren gora beran.
Bale, bai, bai.
Eta, ba, moda kontuak jorratzen daren pelikula bat.
Bai, esan behar dugu lehenengoa, ba, El Diablo se viste de Prada lehenengoa bintzate 2006an, ba, atara ebela, eta ointxe, 20 urte berandu hau. Egin dabe, bigarrena ez da. Eta,
bai, bai.
Bueno, zuk esan dozuna, ia, bueno, aktoreak ia guztia bardina dira banau haren
bai,
behiratzen, bai, ba, Simon Baker bai agertzen da lehenengoetarikoen... Ba, horretan, baina hemen bian ez dut ikusten, baina behar bada atzerantz igual egongo da bere izena, edo behar bada ez dago. Simon Baker hori el mentalistako protagonista zala, horre ba, lehenengo pelikulan agertzen zan, nik ez dugu gogoratzen, baina behar bada igual, ba, ez da, paperen bat eukiko ba, nik ez dugu gogoratzen ondo, eh? Bai esango dut. Bai Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci eta Emily Blunt, bai gogoratzen doda zala, eta interesgarria hori, bai, hori, eta gainera ontxe pilpilan, Se ordutegian emango dozu, David?
Bai, gaur eta bizar 7 txarrizetan eta astelenean 8 txarrizetan.
Erto. Vale. Ba esan duguna, arrakasta handia eduki bane pelikula izen san ointxe, ba one bigarren honegaz be bai, beintzat ba horre albistea edo beintzat bai iragarri dabela pelikula ez da hola, ondo da hola. Bai, zuk ikusi duzu, David?
Ez, gaur bizar ikusteko asmo bat. Ganea, detaile txikina dira, baina, bueno, nire gustatzen jaten detaile dira. Adibidez, pelikula batek arrakasta itzala dokunean, ez dira bi urte pasaten, bigarren atal bat ataraten da genetik, ez? Baina, honet detaileak, amabost, hoi urtera, bigarren atal bat ataratia, zaten, bueno, joe, ba, ez da lehenengoko pelikulin arrakasta aprobetsatu nahi izan bigarren bat jarraian, ez zen dateko, zta?
Bai.
Osea, kontzientzia zein dago pelikulak izaten dira normaliak.
Bai. Normalean zuke esan dozuna. Arrakasta egiten dagoenean pelikula batek, ba, prisagaz egiten dabe, ja, bigarrena aprobetsetako, ba, bueno, bultzada hori, baina kasu honetan, bai egiten dala, Nik zuk esan dozuna, zentzu gehiago gaz, ez da? Behar bada, ba, ez da git, pentsauta, bai merezi dabala, pelikulak merezi dabala, eta berez, bai zuzendaria eta, bueno, lantaldea berez, ia guztia, da, bardina dirala, ba, merezi dau pelikulak. Ez da horrek, ba, estudiok egiten da benak horrek, ba, bultzada hori aprobetsetako, eta batzuetan igual zuzendari aldatu eta aktoreak aldatu, baina pelikulari bi bat ipinita atzean horlan aprobetsetan da bela, ez da hori, beraz, ba, hori animako dugu jentea. Horre, lekitxora, ba, jutera, eta han disfrutetan dala nahiko txo, eta holan, mimoagaz erabagitzen dozu, aukeratzen dozu esala pelikulak, ba, oingo kasuan, El Diablo se viste de Prada, bi. Imago zuen. Ba, edarto?
Ah, gombiaten egin da.
Hori. Eta hointxe plataformetara, ez da, David?
Ba, bai. Esan, astion, berezikin Netflix kontutan eukitza, ba, nahiko apal datorrela, bai, Netflix. Normalen kopuru aldetik estrenaldi pilu eukitzen dau, baina aste honetan ez da kasua.
Bai, bai.
Eta, aste honetan estrenaldi ditu, ba, dokuzail bat, telesail bi eta pelikulan bi.
Bale.
Dokuzaila, da, el peor ex imaginable. Estatu batuetatik dator, eta ex imaginable da bikote oia.
Bai.
Horren gora beran da. Eta estatu batuetako hainbat epaitegietan hartutako irudiak eta deklarazioetan oinarritutakoa da. Zer da gauzia? Ba, bueno, tratu txarrak, ez, irainak, traizinoia, indarkeria erabili da bezen bikotiak, ba, salaketak ipini, eta epaiak ospatu dizen irudi eta olako izkutuko kamarak. Ba. Bitxartez indako dokuzail bat. Eta hemen ikusten da, ba, bueno, harreman baten, zelako iztilu ezberdinak aldiraneon, ez?
Bai.
Ba, jipoiak, tratu txarrak, bai fizikuak eta oskuak, bueno, ba, kontu bai. Guzti horrek. Eta gero, atzanean, bai, olako hausnarketa bat, bai, ez da, etxen dau. Zelako zalantza edo, nik uste dano dukidu zalantza puntu hori, zelako izango da gure bikotia, ez? Euneko egunian ezagutzera heltzen gara.
Ja. Yeah.
Normalean, ez horretan nien gertatzen, ba, ba, bueno, ba, bikoteko harreman bat, ba, bizitza guztirako, gaur egin gero eta zaila, ba, baina, bueno, baina, alan saltzen dabe, eta alan da mitxartian, ba, bueno, dana politxa eta dana ondo, ez?
Bai.
Baina, gauza gokertzen dezenean, horri igual, azala edatzen azten da, ezagutzen ez duen izan, pertsona horren atala, ez?
Bai, bai, bai. Eta nik esango neuke edozein bikotetan tirabirak egoten dirala eta bueno, gero eta gehiago ezagutzen sarela zuk esan dozuna, ba kudeatzea da askotan gatzena eta zelan kudeatzen dozun ba harreman hori ba hori dala importantena, bai danok badeko guz geureak esango dugu horrela eta bikote osasuntsu bat izateko zuk esan dozuna, ezagutu behar zara ondo eta ondo komunikau, hori esaten dabe adituek behintzat. Eta hemen kasu honetan kontrakoa dala emoten dago, ez da? Oso txartoko kudeatzen dabela eta alde batekoak edo bestekoak zeozer egiten dau ba hori.
Txarto edo oso txarto, bai.
Hori, bai. Eta esan genke true crime modan dagoan ba, ez da, mota horretan sartzen dala dokumentala, ez da?
Bai, hori da, bai.
Vale.
Agantxeta. Eta, bueno, telesaien arruan.
Bai.
Lehenengokoa da El caso Hartun. Dinamarkatik dator, baiketak eta kontuak jorratzen ditu, zei atal daukoz.
Vale.
Bueno, baiketak, hilketak, olako kontu ilun guzti horrek. Ja. Kopenageko aur parke txikitsu baten, neska gazte bat hilda agertzen da. Eta bitxikene moduan, gorputz horreri esku bat falta jago.
Vale.
Horretaz gain, ba, hiltzaileak bere sinadura moduan izten dau, gaztainak inindako panpin marrazki tipoko bat.
Vale.
Bere sigilu moduan izten dau. Eta, ba, kasu hori argitzeko, ba, Kopenagen daun nahi atulin izeneko detektibe gazte eta trebe bateri emoten dutze, ia ablanik eta harinen, ba, kasu hori konpontzeri daun, daukon.
Bale, bai, thriller bat da, ez da?
Bai, bai.
Thriller antzeko bat. Bale, eta Danimarkako...
Dinamarkatik, bai.
Telesaia, bale. Ederto?
Bigarrena, aipatu dute moduan, bidauz, ez da asko, nesliz izateko.
Bai, normalean kuantitatiboki asko ekarten dabe, eta oingo kasuan, behar bada, igual, kalitatezko... ez dakit izango diran, horre aukeratan eta hori geure entzulek eta, bueno, ikusle diran enean, eurek jakin...
Elabakitzi hauke.
Oiz, eh?
Begira datxu bat emoen, ba...
Hori.
Eta bigarren hau da, leyendaz.
Vale.
Erresuma batuti dator, droga kontuak eta, bueno, drogak eragitzen da zen ondorio guztiak jorratzen da zen telesail bata, esan benetako gertakarietan oinarritzutako telesail batala. Eta purtsu bat labur biltzen da, ba, erresuma batuak 80. hamarkadan drogakin eta zelako arazu eukion, ezta. Kasu honetan, telesaila honek erresuma batuan gertatu nikua kontatzen dau, baina hile esan drogak, ba, bueno, mundu guzti dira arazo, ezta. Eta, ba, kasu honetan, 80. hamarkadan erresuma batuan, ba, drogaren ondorioz, familia asko, desagertu espazirin osorik, ia osorik desagertu ziren. Gura zuetatik hasi, eta, bueno, ba, ezik eta ganoa baku semiaiare monda gero, ba, semiape mundu horretan sartu, eta azkenean, ba, familia osuak desagertu izidian, ez? Orduan, ba, gobernuak erabakidan, funtzionario publikoak, edo, bueno, polizizak esan digun, holako droga kartelen barruan sartzia, ba, ia kartel horretako nauzizak eta atxilotia lortzen baren, ez da? Kritika txikitxo bat beha etxen dutu, ze hain zain premiazko arazua konpondu biharra, hor sartzen dizen funtzionarioa polizidak, ba, formakuntza gitxi eukiden. Espioitza kontu horretan be, trebetasunak, bapes. Hori, ba, apurtxu bat kritika moduan izin da, bez? Gehien bat izan zen arazua harin konpondu nahia eta neurri baten lortu ben, baina hor sartu zinak, ba, apurtxu bat formakuntza faltia duken.
Vale. Eta izena esan dugu leyendaz dala, ez da?
Leyendaz, bai.
Vale, eta, bueno, horre bai zuk esan dozuna, egiazko gertakarietan ba, oinarritzen dala. Ez da?
Bai.
Vale, ederto. Eta...
eta gero, ba, pelikula bi, ez du nahi Netflixek, biak berak koiztuta. Bietako bat da Sangre Asesina. Iola izen buru, ez? Bortitz Zamarra.
Bai, esango neban, oine gaurko kasuan danak dirala apurtxu betolan iuntxuek. Bai, kasu, azkeneko kasuan drogak, baina aurrekoetan be bai apurtxu bet true crime, ez da, izengo dan, oine jakingo dugu, ez da?
Bai, ba, Tailandiatik dator, pelikula hau.
Bale.
Aksinioia thriller tipoko pelikula da. Eta hor Tailandian da dagozen ba, klanen gora beranda, ez da? Neskatila gazte bat, Luan izeneko neskatila bat gurasuak hile izen ditu klan batek. Eta klan horren aurkari zelan beste klan batek, ba, ume hori batzen dau, eta Taiwanen ba, babesa emoten dut. Klan hortako nagusiak, bere etxeko atiek zabaldu, semiak eta aurkezten dotzuz, eta denporia aurrera duin neinean, bere seme batea esmaite mintzen da.
Ba.
Zer gertatzen da, ba, bere gunean gurasuak hilbazan klan hortako nagusiak, neska hori non dagon jakiten dau, eta neska hori horren bila doia. Orduan, bikote honen maitasuna edo zoriontasuna, ba, purtsu bat, kolokan jartzen da.
Vale.
Baina, klan honek erabakitzen da, neska honeri laguntzia, gehien bat, ba, berak mendekua lortu nahi dabelako, beste klanak gurasuak hileutzalako.
Vale. Eta, bitu, hemen, behiratu dute kritika bat, kuriosidades, eh? Kritika positibo txate ipinden dabe, eta horrela dino kritikak. Badakizu zer esaten daben, inoiz ez dago odol gehiegi, tiroketa gehiegi, ez da bilau gehiegi, be, film bat gogo betegarria izan dadin berpisten. Berak esaten dago, ez da la odol gehiegi, ez da tiroketa gehiegi, beraz, horretakoak ikusiko dugu pelikula horretan, ez da?
Bai.
Horre, akzinoa, esan zuke esan dozu, eta Siriler mota hause, baina bai maitasuna eta horrelakoak izango dira, baina hori dana, ba akzino horretan oinarrituta.
Hore, ez dakiu Kill Bill eta onako pelikulen maia da helduko dan,
bai.
Odol maian eta kalitate maian nahi dute zen, baina...
Bai, bai.
Ikusi
bai, hau da Peter Martin, hori esan dobanak, ba, Peter Martin da, screen anarkikoa, ez dakite kritikoa zelan dan, eta esebez, baina kurioso iruditu jat, positibo txate moten dabala, baina inoz ez dala gehiegi, odol gehiegi eta tiroketa gehiegi, ba, kurioso, ba, hortxe pelikula moten da, aksinua itzela izango da, ez dakizuk esan dozuna, ba, ez dakit Kill Billera behar bada, ez dakit elduko dan, baina, bueno, bintzat, Tailandiati datorren pelikula, eta beste batzuetan bebai Tailandiako pelikula la comentado dugu, bai askotan asinosko pelikula dirala, bai.
Bai, bai. Kasu hontan Ego Koreatik ez daukago ezer.
Beitu, ba pena.
Baina Tailandiatik etorriago pelikula txo bat.
Bai, koreakoak bai dirala, butxu bet psikologikoagoak askotan eta holan kuriosoagoak, baina bueno, gaurko kasuan Tailandiako pelikula. Beti hor asiatik zeo zer bai ekarten dozu. Bueno, edo beintzat kasu honetan Netflix egiten da
bai.
Esango dugu, bai.
Horre bauko merkau zabala dauko hor. Netflixek.
Bai, horre, behintzat, badauz gainean, horre asko behiratzen dabe, eta zuk esan zenduna, ba, askotan eure behar bada ez dabe koiztu pelikula hau, baina bai, bueno, behiratzen dabe zala, eta erosten dabe zala, ez daite kasu honetan, beti asiatik batan bat komentetan dugu, amen, bai, kurioso.
Bai, alanda, bai.
Bale, primera ingo dugu? Ah, ez, faltada.
Netflixek ametzeko,
bai,
bigarren pelikula,
hori egia.
Criaturas luminosas.
Vale.
Estatu batuetatik datorren dramatxo bata eta bueno, kurioso emoten dago. Akuario baten lan etxin daben gaueko txandan lan etxin daben emakume bat ba bueno, horren denbora gitxi da alargun geratu dala. Eta ba bueno, apurtxo bat bizi posa eta galdut euki dau. Baina txanda horretan, gabeko txanda horretan pertsona batzuk ezagutzen doia, eta, ba, geldika, batez be, suposatzen dut, pertsona berezi bat ezagutzen da belako, ba, bizi poso hori berreskuratzen hasten da.
Vale, kurioso, eta esan dugu, kriaturas luminosas.
Luminosas, hori.
Beitu, horre aurpegi ezagun bat ikusten dute, igual behar bada ez da oso ezaguna, baina Colm Meaney. Deitzen da, eta aktore eustot ingelesa dala, baina, bueno. Eta agertzen zan, serie baten, telesail baten, oindala, ba, esango notzun, ez daite, amabuzt urte, do, amar urte gitxienez, sala Hell on Wheels, Infierno sobre ruedas, deitzen zan, ez dakite, da, bueno. Western bat, zan.
Aha. Bai, ba, aktorien artean, niri neri, ba, hau, Lewis Pullman, eta bat ez behar Alfred bai. Molina, esaunak etxin jaten.
Alfred Molina, bai, ikusi dut, bai, egia. Bai, eta Colm Meaney neuri, justo, telesail horreta agertzen zan, eta tipo basan maltxurra, horre serie horretan, telesail horretan, ez dakitamen zelako papera egingo dagoan, baina hortxe badau bai. Bale, eta, bueno, zuke esan dozuna Alfred Molina eta Lewis Pullman, hortxe bai dauzala, eta Sally Field dala protagonista horre agertzen dago bintzat, horre deneu papera egiten dago bala. Kurioso, David. Bai, ointxe bai, pelikulakaz amaitu dugu horre Netflixeko pelikulakaz, ointxe bai primera egingo duz, da?
Bai, Amazon Primera salto inda, ba, telesa ditxo bat, eta pelikula bat, aurkeztu ditxu aztion.
Vale.
Telesa ya da Citadel.
Vale.
Bigarren temporalia da, eta aksinoi espio itza kontua bebai, korratzen dago telesa ionek. Estatu batu eta tirator, seia tal daukos. Eta, bueno, Citadel da espio itza agentzi bat, onarte, ba gizakien segurtasuna bermatzen izan da ben agentzi bat, ezta? Zer gertatzen da? Ba 8 urte gerora beste agentzi maltzur batek ba suntzituen jau Citadel agentzi hau eta on dabil mundua gobernaten ba bere intzinorik eta maltzurrenagaz, ezta?
Vale, bai.
Citadel esan digun, onak zirila, eta hau beste hau, mantekor, isenekua, da agentzia da maltzurra, ez mundua beste erabatera, nahi dau gobernatu. Eta, ba, Citadeleko agente bi, ba, bizirik urte den, erorizanean. Eta gaur egunean, ba, identitate faltzu dakin da, ba, bizi iralteko aukeri eukidabe.
Vale.
Ez dago askorik zehazten telesaiak, baina sinopsi da apurtxu bat irakuritza, norbera heltzen da konklusiora, ba, honek, agente bi honek, saiatuko dizela, ba, apurtxu bat, zitadel hori berpisten, mantekor agentzi maltzurrau, ba, bertan berea izteko ez da.
Bai. Vale.
Hori apurtxu bat nik ateraten konklusiora, bai. Ez dago askorik argitzen, baina bai, aipatzen da belez, agente bik bizirik irautea lortzen dabela,
bai.
Eta nortasun faltzuari esker, ba, hor jarraitzen dabela, baina pentsatzen, bueno, honek egunen saiatuko dira, zitadel barrio berpisten, eta gauzak onera itzultzen.
Beitu, bale, kurioso, eta hortxe bai aurpegi ezagunak badauz, Stanley Tucci besteak beste, eta Richard Madden hor Juego de Tronoseko, bai, hor Stark, Stark nagusia, semien artean nagusiena hor Richard Madden zala, ba, amentxe bebai protagonista, kurioso, eta Citadel, deitzen dela.
Hori da.
Bale.
Eta, pelikula bat, Amazon Studios egeko istutakua.
Bale.
Eta da, No Espais para Solteros.
Bale.
Bueno, hemen ba argi dago, ez? Pelikula honek beste ezagun baten izenburua izea aprobetsa dau.
Bai, humore emoteko, ez da?
Bale, humore puntua edo, bueno, horre ezagutzea emoteko, ez da?
Bai.
Kasu honetan, ba, bueno, Toskanako herri txiki baten, kokatzen da, girotzen da pelikulia, eta herri txorretan, ba, dana da, edo dana mugitzen da maitasunen inguruen.
Vale.
Dana da postasuna, dana da maitasuna. Eta dago neskatxu bat, neska gazte bat, toba izenekua, ezta? Eta toba honek, ba, erabaki zail bat hartu dedau. Oinarte izan dan emakume libre eta independentia jarraitzen, jarraitu izaten.
Bai.
Edo, hor, kilima txikitxu bat sortzen dutzen Michael gizonagaz elkartu. Zeitzik Michael gizonagaz honaz elkartu, ba, herri horretan gizonezko bakarra da, emakume honek beti astu nahi zen da bezen gauzak, azaleratzen dut zozenak.
Vale.
Hau da, hor barruko sugar hori pizten dut zona.
Vale.
Hor duan, ba, zalantzori egu, ezta? Onarte moduan libre eta azke jarraitzu, edo gizonezko honeaz elkartu.
Bai, bai. Vale, eta, bueno, zuk esan duzu izenburua, da horre, No Espais para Viejos egaz egin daben joko bat, No Espais para Solteros.
Solteros, italiatik, bai.
Bai, italiatik eta humoreagaz, komedia bat dala, eta, bueno, maitasun historio bat, eta, bueno, edo desbardinak. Eta, bueno, baina esango neuke, No Espais para Solteros titulu horrek sakonera gehiago ukiko, eukiale bala, Kaso honetan ez da, pelikula honetan, baina askotan gaur egun bebai pentsetan dugula zelan dagoan ekonomia eta dana, ez dakit nik, ba ez da, bakarrik zauzela, gauza kaputxuek atxagoak badirala, baina ez da pelikula honen kasua. Hemen da, danak bikotadekiela horre herri horretan eta oso oso alaitsuak dira eta oso positauzela, oso soriontsuak dirala.
Bai, bai, ardatz nagusia maitasuna da, hemen bai. Ez da... bizitzaren kompleksotasuna bakarrik aurrera egin edo bikotia ze arrastu gaua dan edo maitasuna da.
Hori, gauza da hori. Maitasuna eta zeuru hor umore apurtxu bet. Ba, bale, eta Prime gaz honegaz amaitun dugu?
Bai, bai, telesaia bat eta pelikulatxo bat, estrena dugu. Ba, Amazon Prime.
Ederto, ba, ondino minututxu bate faltaiakula, buruan badeko zu David Zorre, ba, geure entzulei gomendatzeko
bai,
pelikula
bai.
Bat? Bai,
ba, bai. Bitu, pasan astin komentan ebana, Michael, bai, gomendatuko nertzan.
Bai, Michael.
Gertziari, ikusi nahi badau.
Bai.
Pelikula politxa da. Ez ditxu danak, ez da bezalako nahi konta, komentaren duan pasan bai, astian, bai. Ez? Hor gauzasko geratzen dira, pixuzkua gernera, baina bueno, bere profesional ibilidia ondo landutako pelikulia eta banda soinua eta oso edarra. Baina, aztion pelikula, aspaldiko pelikula bat ikusteko aukeri eukiot, 2003 urteko pelikulia da, Lágrimas del Sol.
Bai.
Eta, karo, asko esaten pentsako da, Bruce Willis da protagonistia, ez da?
Bai.
Jo, Bruce Willis, danok esautzen du da pelikula gitzuko da, bakiuz erakukin da bezen, ez da?
Bai.
Kasu honetan, Gaina, ba, horrez, Monica Bellucci azitzen dau lan.
Bai.
Eta pelikula niri piloa guztiaten, bere unian ikusitzen euken, ma espaldi ikusi barik, bai. Guztiak. Eta, bueno, berak, ba, militar papela etxen dau. Monica Bellucci da, medika bat, Afrikan, Nigerian dauna lanian, refusiatu edita launten. Eta, hor, ba, militarrak eta golpe de estado bat emoten dabe, eta amerikanuak, ba, Amerika hori atara nahi dabe Afrikatik.
Bai.
Eta, ba, Bruce Willis da sial bat, komando bat, horta bai. Dauina. Baina, azaninan, ba, Amerikak erabakitzen dago errefusiatuak laundu nahi dabe zela, ez da nahi urten hortik, eta komando hau geratzen da lurrian, ba, errefusiatu guztiak salbu ipini arte.
Bai.
Eta, egiz esan, ba, Bruce Willisen pelikula honetarikua da mami aldetik, nire duzen, pelikula bai, bai, bai. Mami aldetik.
Bai, bai. Eta, bueno, bai, bueno, zuk esan duzu gainera Monica Bellucci, eta, bueno, aurpegi ezagunen bat gehiago bai ikusiko dugu, eta pelikula da, berez, Antoine Fukua zuzendariaren pelikula bat, berak bai horre askotan basakonera horregaz egiten dauzala, eta ez bakarrik guda horre ba estatu batuetan edo Hollywooden egiten dan erara, eta kaso honetan zuk dinosuna, ba, Bruce Willisen papera, ba, berezia, ez da, bere ibilbidean egin dauan, ba, onenetarikoa zuk dinosuna.
Bai, bai, bueno, nire iritzia, eh? Bai,
bai.
Kugla ekristal, labakius, hainbat eta hainbat pelikula entzituzta, baina, hau, mamina eukon pelikulia, iritu zaten.
Bale, ba horregaz eratuko gara, Lagrimas del Sol pelikulagaz, eta, bueno, zinetarte amen itxiko dugu, David, datorren zapatur arte, eta gogoratuko dugu aste honetan, El Diablo se viste de Prada, bi, emongo dozuela hortxe lekitxon, eta jente guzti animauko dugu, ba, ara jutera. David Madarieta, mila esker, geugaz egoteagaitik, eta datorren zapatur arte.
Eartu, ongo segi.